labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Ja jūs aizrauj gatavošanu, tad iespējams jums ir jāiegādājas pavāra grāmata ar nosaukumu Well Done, kura ir jāizcep. Un lai teksts parādītos un būtu lasāms, grāmata jāietina folijā, jāieliek cepiškrāsnī un jācep tieši 100 grādos tieši 25 minūtes. Ja jūs stingri neievērosiet norādījumus, recepšu kolekcija vienkārši sadegs. Tas ir tāds neliels tests tiem cilvēkiem, kur vēlas, nu tiešām perfekti gatavot. Ja nu gadījumā jūs esat tieši šāds cilvēks, tad pamēģiniet sevi izaicināt. Bet šodien mēs par ko citu. Šodien mēs runāsim par to, kā mēs jūtamies paši dažās situācijās, kur justies labi vai pārliecinoši nemaz nav tik viegli. Mēģināsim saprast, kā tas strādā vai precīzāk nestrādā. Un kā mēs arī paši varam no šīm situācijām izkļūt. Proti, šodien mēs runāsim par mobingu un bosingu darba vietā un par to, kā palīdzēt pašiem sev, lai nenāktos no tā ciest. Un, protams, arī par to, kā novērst šādas situācijas. Un arī uzreiz jāsaka tā, ka visa komanda ir klāt, pie skaņpulca ir Iveta Zvejniece un savukārt raidījuma producenta Loreta Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Un, protams, uzreiz arī pieteikšu viesus. Un pie mums šodien studijā ir emocionālās inteliģences praktiķe, biznesa treneri un konsultanti Jana Strogi. Un sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšstādātāja Eva Selgu. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl pie mums arī ir kognitīva behaviorālās psihoterapijas psihoterapeita, psiholoģe, klīniskā psiholoģe Agnese Orupa. Sveicināt!
Labrīt!
Nu lūk, un varbūt sāksim ar to, ka nu, tiešām mēs laikam diezgan daudzi zinām, ko tas nozīmē. Es arī vēlreiz pārliecinājos par savām zināšanām, ja, un tad ar vārdu mobbings, nu tas nāk no angļu valodas mobbing to mob, ja, tātad nomākt uzbrukt, tas parasti ir, kur ir vairāk cilvēki. Nu, un par bossingu ir tā interesanti, ja, jo daudz cilvēku vārdu bossings asociē tieši ar bossa klātbūtni, ar priekšnieku, ja, bet... Tas oriģināla versijā nāk no vārda bashing, ja tā kā uzbrukt, ja tā ir uzbrukšana, bet nu sadzīvē mēs to tiešām tā arī saprotam, diezgan daudz cilvēki ir nu pilnīgi pārliecināti, ka viņi zina, ko tas nozīmē, un viņiem ir taisnība, viņi tiešām arī pareizi to saprot, bet tomēr ar saprašanu vien ir par maz, šīs lietas turpina notikt. Tad varbūt atgriežoties pie tā, nu kas tad tas vispār ir, kā to atpazīt, varbūt tad sākam arī ar pašu sākumu, ja? Jo, nu, vārdi ir viens, bet realitāte, nu, tas ir kas par darbību, par notikšanu, par to, kas ir.
Tad sākam ar definīcijām.
Nu jā, tieši tā.
Tad tā atšķirība ir tāda, ka, ja mēs runājam par bossingu, tad parasti runa ir par cilvēku, kurš patiesībā, nu, tātad tas cilvēks visbiežāk, kurš tiek, kuram tiek uzbrukts, ir tāds ļoti labs darbinieks, kurš parasti ļoti labi strādā, Un tomēr tas uzbrucējs, parasti tas uzbrucējs ir viens, visbiežāk tiešais priekšnieks, var nebūt tiešais priekšnieks, un tomēr visbiežāk. Un tā rīcība ir smērķēta uz tādu darba snieguma kritizēšanu. Tur nav nekādu tādu īpašu trigeru, vienkārši parastie darba pienākumi tiek nemitīgi nu, tā kā apšaubīt rezultāti, atrasti kritiski vārdi, un tas turpinās diezgan tā neatlaidīgi. Mobbings savukārt prasa, lai iesaistītos vairāki cilvēki, un tā bēda ar mobbingu ir tāda, ka ja, nu, ja bossing gadījumā tas ir darba sniegums, tad mobbings uzbrūk personībai, to dara vairāki cilvēki reizē, nu viņi tā kā tāda banda no visām pusēm, kas atstāja cilvēku ārkārtīgi apjukušu, nesaprotot, kas vispār notiek, tur ir daudz tādas pazemošanas, kas izraisa kaunu un bailes un tādu neusticēšanās un ievainojamības sajūtu, un, nu jā, un tur mērķis ir izēst no organizācijas.
Jā, cik bieži cilvēki stāsta par saviem pārdzīvumiem saistībā tieši ar mobingu vai bossingu, kā tas ir, un noteikti arī nu, abām pārējām viešņām ir savs sakāmais par šo, kā tas ir?
Nu, redziet, ir tā, ka tas ir atkarīgs arī no cilvēka, cik viņš ir atvērts. Ir cilvēki, kas uzreiz iet un meklē palīdzību, ir cilvēki, kas cieš, un tad jau nonāk tādā jau veselības kaitējuma pozīcijā, kur ir jāskatās, kā vērsties pie profesionāļa ja, un diezgan ilgi ārstēties, jo tādas psihoemocionālās traumas, tās jau neārstē ar vienu tableti reiz dienā nedēļu, ja, tas tomēr ir ilgstoši. Tāpēc teikt tā, ka kā mēs rīkojamies, katrs droši vien kaut kā atšķirīgi, bet noteikti vajag, ja mēs jūtam kaut ko tādu, noteikti vajag reaģēt uzreiz un pateikt, ar mani tā nedrīkst. es tā nepieļaušu. Ja? Un šeit, protams, ir svarīgi arī, vai uzņēmumā ir kāds, pie kā vērsties un kam to teikt, vai tas ir uzņēmuma vadītājs, vai tas ir personāla vadītājs, vai tas ir kāds cits cienījams, uzticams kolēģis, kurā ieklausās un kuram ir nu, teiksim, tāda nu, vara vai autoritāte vai cieņpilna attieksme pret viņu. Ja? Cilvēks, kurš spēj jums palīdzēt. Tas, ka mēs mājās paraudam spilvenā vai parunājam ar ģimeni, diez vai palīdzēs, nu, tomēr, jā, ja personāla vadītājs ir iekarojuši šo darbinieku uzticību, tad droši vien, ka tas ir viņš. Jā, ja nē, nu, tad, diemžēl, jāskatās citi varianti. Bet es gribētu arī vēl pieminēt to, ka ļoti svarīgs ir organizācijas klimats, organizācijas vērtības, jo vide, kur mēs runājam par labbūtību, kur mums ir svarīgas organizācijas vērtības, svarīgi darbinieki, droši vien, kad šādas lietas būs mazāk. Ja? Vide, kur varbūt notiek viss haotiski un tik daudz mēs nedomājam par to, kur mēs atrodamies un kā mēs taisam biznesu kopā, nu, tur droši vien, kad varētu būt šādi gadījumi.
Mm-hmm. Jā, Jāna, kā ir? Jo, nu, tad, noteikti arī jums ir pieredze, pie jums vēršas cilvēki tieši šādu problēmu, un kas ir tas, ko viņi stāsta?
Mm-hmm. Mēs veicam šos emocionālā klimatu novērtējumus organizācijās un teikšu, ka mobings nav biešs vārds, jo nu, cilvēkiem ir iespēja sniegt anonīmus komentārus, bet kad ir, tad tie vārdi ir ļoti spēcīgi. Nu, piemēram, vadītājs sauc mani par idiotu, kontrolē katru soli, neļauj ņemt atvaļinājumu un vest bērnu pie ārsta, ja? Vadītājs pat piesaista citus darbiniekus veikt nevēlamas darbības attiecībā uz mani, ja? Un tādi arī, nu, dažādi stāsti mēdz būt, nu jā, tā kā, nu, godīgi sakot, vairāk šos es esmu novērojusi komentāros valsts iestādēs, kas ir interesanti, jā, mazāk tādās, nu, privātās un komerciestādēs.
Jā, tas varētu būt arī noteikti kaut kā izskaidrojums, jo valsts iestāde varbūt nu, tā ļoti cenšas pieturēties pie birokrātiskām procedūrām, varbūt tur arī hierarhija kaut kā spēcīgāk darbojas un tam vadītājiem vai mazajam vidējam vadītājam, viņam nu, nav tik tāda laba savu pilnvaru izjūta, viņš neuzņems varbūt atbildību reizēm par to, un arī tas varbūt ir viens no iemesliem.
Nu, katrā ziņā pētījumi rāda, ka organizācijas, kuras ir nu, tā kā augsti performējošas, tās, kuras strādā ļoti labi, tajās mobbings un bossings ir stipri retāks sastopams nekā organizācijas, kurām neklājas tik labi. Nu, ka tur ir korelācija.
Jā, nu tā tad cieši saistība. Klausītājs arī mēs aicinām iesaistīties. Varbūt jūs varat sūtīt kādu ziņu par to, kā jums ir klājies. Nu, ja kāds ir gatavs dalīties par to savu pieredzi, un, nu, iespējams, jums arī nepieciešams komentārs vai atbildi uz jūsu jautājumu vai situācijas raksturojums, nu, tad izmantojiet iespēju, jo varat sūtīt ziņu uz WhatsApp numuru, tātad 25660440. 25660440. Un arī, protams, jau iepriekš zināmais veids, kā ar mums sazināt, izmantojiet Latvijas radio mājas lapu, tur varat atrast raidījumu un arī ir iespēja nosūtīt ziņu. Mēs gaidīsim jūsu vēstījumus par to, kā jums iet un varbūt arī tāda laba pieredze, kā jūs esat tikuši galā ar to. Bet Jāna pieminēja dažus piemērus par to, kā tas varētu izpausties. Un varbūt tomēr ir vērts vēl sīkāk raksturot, kā tieši atpazīt mobingu, jo cilvēkam var arī likties, nu, ka tā ir jābūt, kas notiek šobrīd ar mani. Nu, manam šefam ir tiesības tā uzvesties un tā teikt, nu. Mm-hmm.
Nu jā, nu, tās izpausmes jā, ir dažādas, ir verbālā vardarbība, jā, kas, nu, ko jau minēja, vai ne, dažādi apvainojumi, izsmiešana, pazemošana, jā. Tad ir, protams, arī pat fiziska mēdz būt vardarbība, jā, tur kaut kāda grūstīšanās un tādas lietas, un nu, tad, kad Agnes minēja par šīm te komandas, varbūt arī attieksmi pret, varbūt, jaunienācēju vai cilvēku, kas savādāk domā, nekā lielākā daļa, tad tur var izpausties kā izslēgšana no kolektīva, ja ignorēšana, apmelošana,
Un, nu jā, un no darba devēja vai vadītāja puses tad dažādi nepamatot uzdevumi, uzdošana termiņi, saīsināšana, ja vai maz, īsāk termiņi nekā citiem un nedot resursus un tā. Tā kā tās izpausmes mēdz būt dažādas.
Es varbūt drīkstu piemetināt vēl vienu lietu, kas mēdz notikt ir piemēram informācijas ierobežošana, ka nu, tā kā tev nepasaka kaut ko, un tad tev saka, nē, nu, bet mēs taču tev teicām, nemaz nebija savādāk. Nu, tāds gaslightings notiek, ja, piemēram, neuzaicināšana uz sapulcēm, kur cilvēkam ir vajadzīga tā informācija un kaut kas tam līdzīgs.
Jā, nu tā tad reizēm diezgan niansēta vēršanās pret cilvēku, kas beigās tiešām sagrauj viņi to pašizjūtu un būtiski ietekmē. Nu, arī klausītāji stāsta tādas lietas, kas tiešām liek domāt par to, ka situācijas reizēm ļoti grūtas. Nu, viens no klausītājiem mums ir atsūtījis arī tādu ziņu, ka mobinga vai bosinga gadījumā ir tikai viena izēja rakstīt atlūgumu un iet prom. Ja neesi mazohists, nav vērts ciest, labāk nepaliks. Ja, nu, tāds ļoti, nu, ļoti konkrēts skarbs viedoklis, un acīm redzot, cilvēkam ir pieredze par to, ka viņš nav varējis ietekmēt to visu, un tas ir grūti. Pēc tam, ja tas ir darbs, kas patīk, nu, pēc satura, varbūt tā ir ļoti grūta situācija.
Tā ir, protams, grūta situācija, un ja ir sajūta, kad ir jāiet prom, nu, tad droši vien, kad ir jāiet prom. Bet es domāju, ka tomēr ir vērts panākt to, lai šis mobingotājs aiziet prom, nevis tas, kurš cieš un kurš strādā labi, ja. Nu, kā es esmu arī runājusi gan ar, man ir bijušas sarunas arī ar tiem, kas ir cietuši no mobinga, es arī ar tiesību sargu esmu runājusi par šiem jautājumiem. Nu, kā tad mēs varam atpazīt uz sevi? Nu, teiksim tā, darba vide ar darba vidi, mēs runājam arī vēl par skolām, tur mums ir jāievēro noteikumi, jo mēs kopā strādājam. Mums ir jāsaprot, kā mēs komunicējam, kāda ir mūsu sadarbības modeļi, un ja mums patīk tā melni pajokot un pateikt kaut ko aizskarošu, jā, varbūt ģimenē tā ir pierasta ar draugiem, visi pasmējās ir labi. Darba vidē šādas lietas nav pieļaujamas, ja tas aizskar citu cilvēku, jā, un tas notiek ilgstoši, jā, tad, nu, teiksim tā, ir jāsaka, pie mums tā nedara, mēs tā nekomunicējam, jā, un šādi joki nav pieļaujami, jā. Nu, runājot par nozarēm, es arī lasu lekcijas universitātē, un mēs arī ar studentiem diskutējam, jā, nu, kas, mēs nevaram teikt, kad ir īpašas nozeres, kur tas varbūt parādās, bet kā jau arī Agnes minēja uzņēmumu, kuros ir tāda lielāka nesakārtotība, vai arī kolēģu visatļautība, ja, teiksim tā, es esmu, nu, labāk novērtēts, es varbūt zinu vairāk, un tad es varu kaut ko atļauties, ja, tā nav profesionāla vide, un mums ir jārunā par to, lai, teiksim, cilvēks, kurš varbūt jūtas gudrāks, novērtētāks, profesionālāks, nu noteikti nevar atļauties šādas lietas.
Jā, ir tā, ka klausītājiem ir arī ko teikt par šo, un viņi tā arī jautā, kur vērsties pēc palīdzības, ja uzņēma valdes loceklis ir bosinga piekritējis, bet pārējie locekļi neko nedara cita darbinieka aizsardzībai, un padomē ir viena alga, jo viņi ir ielikuši šādas valdes locekļus, tātad viņi ir ievēlēti, ja? Un klimats ir depresīvs. Iet prom, pārējie kolēģi paliks ciešot, ētikas komisija arī nestrādā, jo paši valdes locekļi ir komisijā, un tāds apburtais loks, un ļoti grūta situācija, tad kā risināt šo, kur vērsties?
Nu, viens no, kā lai saka, resursiem ir valsts darba inspekcija noteikti, un arī ir mājaslapa trauksmes cēlējs LV, kur arī var rakstīt. Nu jā, piekritīšu, grūta situācija, ja zivs galva jau pūst, un tad ir tiešām grūti. Nu, tas ir, man liekas, tas pēdējais, jā, valsts darba inspekcija, kur vērsties.
Tiesības sargs ar šiem jautājumiem strādā, jā, tad uzklausa. Bet atceramies to, ka šīs ir tās iestādes, kas uzklausa, palīdz varbūt risināt, nu, ja mēs gribam iet uz tiesu, ne tiesības sargam, ne darba inspekcijai jau īsti nav tā iespēja atlaist to mobingotāju vai bosingotāju, jā. Tad tā jau ir uzņēmuma iekšējā lieta, un ja uzņēmumā tas tā tiek pieļauts, nu, teiksim tā, tur jau tad ir nopietni jārunā par, nu, par tiešām uzņēmumu kultūru, kādi ir tie sadarbības principi, jā, ja vadība to pieļauj, nu, tad vadībai acīm redzot Nu, ir tāds koncepts, kā sadarboties un kā strādāt.
Jā, nu tā noteikti nav laba situācija, un tas neraksturo mūsu sabiedrību, nu, kā sabiedrību, kur rūpējas viens par otru, ja cilvēki tur tiešām ir daudz negāciju, bet tomēr nu, mēs varam arī uzreiz pateikt, kur cilvēki varētu meklēt nu, to atbalstu, un skatoties kaut vai likuma virzienā, ja te darbinieku pret šādu te psiholoģisku un arī nu, iespējams reizēm pat fizisku teroru aizstāv nesās lērums likumu, un nu, darba devējiem ir pienākums nepieļaut mobingu iespējamību darba vidē, ja nodrošinot taisnīgas, drošas un veselībai nekaitīgas darba apstākļus, un to nu, saka darba likuma 7. panta 1. daļa un 28. panta 2. daļa, tā kā iespējams arī, ka nu, cilvēkiem ir jāpierod pamazām pie tās domas, ka tiesa praksa ir izmantojama interešu aizstāvībai, ne jau tikai nu, kaut kādās tādās, nu, kā saka, tādās ļoti, ļoti grūtās un sarežģītās situācijās, kas ir saistīts ar citām lietām dzīvē, bet, protams, arī par šo te runājot. Un diezgan daudz ir likuma arī tiesības uz personas neaizskaramības atversmes 94. pants un arī tālāk tiesības uz godu un cieņas aizsardzības atversmes 95. pants. Vienot sakot, jūs varat paskatīties civila likuma virzienā un arī palasīt atversmi, tur jūs atradīsiet arī tādu labu atbalstu, ja nu tīra likuma formā. Bet tas, kas ir klausītājiem sakāms, nu viņi saka, piemēram, ka man bija gadījums, kad atgriezos darbā no dekrēta atvaļinājuma un kā jau mazi bērni, nu bērns bieži slimot, bija bieži slimības lapa, kas ir pilnīgi normāla situācija, man šķiet. Ja, un darba vadītājs man izsauca uz kabinetu un teica, ka kaut kas ir jādomā, tā nevar meklē auklīt vai domā ko citu. Ja, un nu, klausītāji arī raksta, ka bija inventarizācijas laiks, viss ir stresā, ja, bet nu, viņi ir bijusi uz robežas, lai pamestu darbu. Tad kā noturēties pie nu, tā spēka kaut kā, nu, kā pastāvēt uz savām tiesībām? Jo tas nebūtu prātīgi sabiedrībai šādi izturēties pret nākotni, ja, pret sievieti, kur ir laidus pasaulē bērnus, kas mums visiem patiesībā ir ļoti svarīgi.
Sarežģīts jautājums, uz kur kā vienmēr nebūs vienkāršas atbildes, bet, nu, ja teiksim, ar tādu bosingu ir drusku vieglāk cīnīties, nu, izņemot šo gadījumu, ka tas ir valdes locekļu līmenī, un es, diemžēl, esmu strādājis kādreiz tādā uzņēmumā, kur tā tiešām arī bija. Tad, teiksim, nu, tādā bosinga gadījumā varētu mēģināt, nu, iet, kā teikt, apiet šo vienu līmeni un iet augstāk, un ja tur ir dzirdīgi cilvēki, tad visticamāk arī kaut kas tiks darīts. Ar mobingu ir sliktāk. Tur man gribētos teikt, ka tur tad ir tiešām jāsargā sevi un ir jāiet projām.
Jā, nu vēl klausītājs saka tā, ka priekšniekiem ir savi mīluļi, kuriem ir daudz privilēģiju uz citu rēķinu. Esmu cietis no tā, ka tieku vainots citu kļūdās un tiek pat mainīts darba instrukcijas par sliktu man, lai palīdzētu priekšnieku mīluļiem. Nu, tas ir tas, ko Agnes teica, ja, par to, ka cilvēkam ir informācijas par māzi vai pret viņu izturs apzināti, ja kaut kā citādi.
Mm-hmm. Un ja tā vide ir tik neveselīga, nu ja to tā dara un tik sistemātiski, un ja tas, nu saka, ja tas ir viens cilvēks, tad tur varētu vēl mēģināt kaut kā cīnīties, jo kopā mēs esam spēks, nu tikai problēma ir tāda, ka mums ar to kopā reizēm neiet tik spoži, bet jā, bet nu, ja tie ir vairāki cilvēki un ja tas ir augsta līmeņa priekšnieks, nu tad es teiktu tās sekas, kas pēc tam būs, tās psiholoģiskās, fizioloģiskās un emocionālās, viņas būs, nu viņas būs grūti labāk sameklēt jaunu darbu.
Jā, nu vēl klausītāji raksta, paldies par tematu, un šajā situācijā atrados vairāk kā gadu, bet kad sākās publiska balss pacelšana, iepazinos ar dažādiem nozares ētikas kodeksiem, jo paldies, situācija atrisinājās, kad vērsāmies, notiecīgi acīm redzot kādā institūcijā, kas palīdzēja, bet sekas pašsajūtā zudušas vēl nav. Tad kādas ir sekas, kas notiek tad, ja cilvēks tiek pakļauts mobingam?
Notiek vesela virkne lietu, nu tā tad pirmkārt cilvēkam ir fiziskie veselības kaitējumi rodas, un tie var būt, nu tā kā, nu, kā jebkurš ilgstošs stress, līdzīgi kā izdegšana, tāpat arī mobings vai bosings mūs noved pie dažādām fiziskām sekām, var gadīties, nu tātad pirmkārt sākas jau problēmas ar kaut kādām imunitātes lietām, sākas biežākas saaugstēšanās, un šādas lietas, bet ja tas ir hroniski un ilgstoši, tad var sāsināties esošās slimības, nu vai arī parādīties kaut kas jauns. No psiholoģiskajiem aspektiem būs nomāktība, būs liela trauksme, un arī var parādīties pēctraumatiskā stresa sindromi. Lūk, nu attiecīgi cilvēkam arī būs tādi psihosociālais iespējas būs, nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks var justies ļoti vientuļš, viņš var sākt distancēties, var justies izolēts, viņam var sākt zust attiecības, ir tīpaši darba attiecībās, nu, tā kā viņš paliek arvien vientuļāks, sāk zust uzticēšanās apkārtējai pasaulē, un kas ir pats trakākais, ka sāk zust ticība pašam sev, saviem spēkiem, kas es esmu, ko es varu, ko es spēju. Un bez šaubām, ka ir iespējas arī uz darbu un karjeru, ka tāds profesionālās identitātes zūdums, kas var nākt, diemžēl, kopā arī ar tādas profesionālās reputācijas zaudēšanu. Un nu, cilvēks arī vairs neiesaistās tik ļoti darbā. Un, protams, var gadīties, ka ir arī grūti pēc tam atrast citu darbu, jo tīpaši, ja tā nozara ir gan šaura un un tur savā starpā, nu, mēs zinām, Latvija ir ārkārtīgi maza, ja visi visus pazīst, un nu tā.
Jā, nu sekas ir ļoti nopietnas, patiešām, nu tas ir kas tāds, kas ārkārtīgi būtiski ietekmē cilvēku, un arī, nu tiešām izskatās, ka tur ir tāds ļoti, ļoti liels kaitējums tiek nodarīts, bet ja mēs domājam arī par tiem cilvēkiem, kuri darba vidē nonāk un redz, ka tur kaut kas nav kārtībā, un viņi tieši ir tie, kas saka, nu šādi nevar, cik liels ir viņu risks tikt pakļautiem mobingam? Jo noteikti ir cilvēku kategorijas, varbūt pat vairākas vai cilvēki, kuri varētu tikt padarīt par mobingu upuriem, jo viņi ir nērti.
Mm-hmm. Un tā arī pētījuma rāda, ka tā arī ir, ka tie cilvēki, kuri ir... Nu, kuri pirmkārt pārmaiņu vadītāji, jeb kādi pārmaiņu ieviesēji un pārmaiņu vadītāji ir tā kā dabīgi pakļauti lielākām iespējām, ka viņi tiks, nu, ka viņi varētu kļūt par šo lietu upuriem. Cilvēki, kuru pienākums ir, piemēram, atklāt kādas neētiskas rīcības, nu, piemēram, tie, kas strādā pret korupciju un nu, kaut kādā citā veidā, nu, piemēram, tie, kas ir tie tā saucamie whistleblower, nu, tie, kuri vispār organizācijā kaut kādas lietas cenšas novērst, tie ir daudz biežāk pakļauti tam, ka viņus varētu uzbrukt. Vispār cilvēki, kuriem ir tendence, kuriem ir tādas personības, kuri tā kā mēdz uzstāt uz to, ka šis nav pareizi, ka šis ir jāmaina, nu, tie ir tādi. Un, protams, ka cilvēki, kuri ir kaut kādā veidā atšķirīgi, dzimuma, rases, nezinu, kaut kādas personības izpausmes stilā. Arī, diemžēl, cilvēki, kuriem ir mentālas saslimšanas, tie arī, dzen, biežāk ir pakļauti tādā, nu, var kļūt par upuriem šādai situācijai.
Jā, nu tā tad arī noteikti šie cilvēki ir teikuši par to, kā viņi jūtas, nu, Jana un Evi jau minēja par to, kādas situācijas ir bijušas, ko cilvēki ir teikuši, bet varbūt arī vēl par to slēpto mobingu, jo reizēm tiešām ir grūti atpazīt, kas tieši notiek, ja tad kādas varētu būt vēl tās nianses, pēc kurām atpazīt mobingu, jo reizēm tiešām sevišķi, ja cilvēks jau jūtas nedroši, vai viņam ir varbūt arī, nu, teiksim, kāda problēma, kas, zināmā mērā, ietekmē viņa dzīvi, un pret viņu tiek vērsts ļoti izsmalcināt šīs darbības. Kas vēl būtu tāds, ko ir jāpamana vai kam ir jāpievērš uzmanība? Kas tas varētu būt, jo tas, ko min arī, nu, tie paši pētījumi, nu, kaut vai, piemēram, tādi, ir tā saucamais telefoniskais terors, ja, nu, kaut vai zvani ārpus darba un cilvēkiem reizēm liekas, nē, nu, tas taču ir pilnīgi normāli, man priekšnieks var piezvanīt tur 8-9 vakarā, bet nevar piezvanīt, ja, ir darba laiks un arī pat šāda lieta. Un starp citu es atradu arī, nu, tā kā diezgan daudz informācijas par to, un arī tas ir tā īpaši reizēm uzsvērts, ka arī, piemēram, tādi seksuāli, nu, tādi žesti vai izteikumi ar šādu veidu tādā, nu, rādēm vai mājieniem, ja, ka tas arī būtībā ir uzskatāms par mobingu.
Nu jā, nu vēl es te varu, nu, palasīt, ko cilvēki ir rakstījuši tajās aptaujās, ir, nu, piemēram, kad ir ierobežotas apmācību iespējas. Nu tā tad, nu tā vienkārši, nu, kādu aizsūta vairāk biežāk nekā mani, ja. Kad ir kaut kādas karjeras izaugsmas iespējas, tad atkal es esmu pēdējais rindiņā. Nu, vienreiz, otrreiz, ja, nu, tad jau jāsāks, nu, tā kā sajust, ja. Tad, nu, arī cilvēki raksta, nu, ka es neesmu simpātisks vadītājiem. Nu, tad tur arī ir kaut kādas izsmalcinātas lietas vai neko. Nu, reizēm pat tā ir varbūt tikai sajūta un grūti ir pamanīt tās mazās nianses. Jā, nu, nu tas tā var būt, nu, ka, piemēram, vadītājs iet garām, nesveicinās, ja, vai sapulcē, visiem ir iespēja izteikties, tad, kad sāk izteikties konkrētais cilvēks, viņam tā kā nogriež laiku vai vēl kaut ko,
Es atceros no tādiem saviem klientu stāstiem, piemēram, par to, ka nav darba galda. Cilvēks nāk un strādā virtuvē, piemēram. Un tā, šādi, jā. Un tā pašā laikā, kad piedāvā strādāt, no, vai tiek nu, tā kā piespiest strādāt no mājām, jā, kad cilvēks negrib strādāt no mājām. Nu, šī tā, nu, tā, diemžēl, jā, nu, tad tās metodas ir, ja mēs gribam būt nejauki pret otru, mēs, diemžēl, esam ļoti radošas būtnes.
Jā.
Jā, nu vēl arī par to, ka pie slēptā mobinga, nu, pieder noteiktās attiecības ar kolēģiem, kas tiek grautas, jā, tiešām, piemēram, vārda nedošana sanāksmē, jā, turšiņ tas arī būs.
Vai vārda došana ar kaut kādiem pazemojušiem komentāriem.
Jā. Vārda došana par jautājumiem, par kuriem cilvēks nav kompetents un uzliek viņu visu tā kā acu priekšā, parādot, ka viņš nevar atbildēt.
Jā, nu diskreditē viņu publiski, jā, un tiešām tas ir.
Ja mēs runājam par to palīdzības meklēšanu, vai tā ir tiesa, kas jau ir, nu, galējais, jā, tāds līdzeklis vai tiesībsargs vai darba inspekcija, tur ir vajadzīgi arī šie pierādījumi. Un ja mēs runājam par pierādījumiem, tad nu šādi mutiskie, jo mēs nevaram viņus fiksēt un nu, dot kā pierādījums, jā, jo visas šīs situācijas ir tādas, kas nu, ne jau, cilvēki, protams, ejot uz sapulcēm, neieslēdz mobilā telefona ierakstu, cerot, ka viņu stūlīt mobingos. Ja? Tā kā tas arī ir ļoti grūti pierādāms. Ja?
Nu, vispār ir tā, ka te es piebildīju, pielikšu klāt, jo es tiešām no rīta izpētīju likumus, paskatījos, kas tur notiek, un ir tomēr ieteikums un uzmundrinājums cilvēkiem nebaidīties risināt konfliktu, jo likums ir viņu pusē. To raksta arī tiesībsargs savā mājaslapā, un to es atradu vēl šur tur, jo darba likuma 9. pantā noteikts aizliegums izraisīt darbiniekam nelabvēlīgas sekas, ja darbinieks ir izlēms aizstāvēt savas tiesības, vēršoties tiesību aizsardzības iestādēs. Turklāt darbiniekam nav jāiesniedz pierādījumi par to, ka darba devējs ir pārkāpis šo aizliegumu. Tieši otrā, darba devējam ir pienākums pierādīt, ka tas nav izraisījis nelabvēlīgas sekas. Tā kā tomēr pierādījums būs jāmeklē darba devējam, kurš ir nodarījis pār darbiniekam, un mēs droši vien nu, varētu ieteikt, ja mēģiniet aizstāvēt savas tiesības, nebaidieties, esiet droši, jo ja jūs to nedarīsiet, tad nekas nemainīsies. Nu, vēl arī klausītājiem tiešām ļoti daudz komentāru, un viens no klausītājiem raksta, nav ko uztraukties, ja mobings novada pie veselības traucējumiem, ir jāņem slimības lapa, kā spiediens no vadības tā slimības gultā, tad nu vadība lai izlēma, ja, vai pazemot vai cienīt darbinieku. Nu, diezgan radikāls tāds paņēmiens, nu, varbūt kādreiz arī var kaut kas tāds nostrādāt, bet nu, protams, ir arī jāmēģina izmantot citas metodas, lai to ilgtermiņā atrisinātu, arī varbūt ar citiem veidiem. Mums ir tiešām diezgan daudz komentāru par šo, mēs noteikti tos visus izpētīsim un arī mēģināsim atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, bet šis ir tas mirklis, kad mēs varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā izpaužas mobings, kā no tā izvairīties, kā pašiem sevi pasargāt no šādām situācijām un ko tad mēs galā varam darīt. Paldies arī klausītājiem, jūs ļoti aktīvi iesaistāties un komentāri tiešām ir daudz. Nu, vēl ir arī tāds jautājums, vai ir analizēts, kādi cilvēki cieši no mobinga, varbūt cēlons ar pašā personā. Nu, tas varētu tā būt, jā, gan no viens, gan otras puses varētu tā būt, ka ir tāda īpaša cilvēku grupa, tāda vai citāda, kur vairāk tiek pakļauta mobingam, bet vēl arī tas, nu, turpinājums ir šim te komentāram. Visi man labi bija, es pati labi biju, ir cilvēki, kuriem nekur nebūs labi, bet savu rīcību viņi nespēja novērtēt. Nu, mazlietiņ šim arī būtu vērts pieskarties, ja tad reizēm ir cilvēki, kas izmanto sistēmu. Ja, un tam ir nelāgas sekas, jo šāda veida darbība diskreditē tos gadījumus, kad tiešām ir problēma. Tad varbūt arī ir vērts mazliet
to komentēt. Jā, nu, tam mums jāpaskās arī drusiņi no otras puses, ja ir darbinieki, kuri ir slinki vai orientēti uz konfliktiem, un ja vadītājs stingrākā balsī pasaka, kāpēc tu atkal to neizdarīji, un tev es jau vairākas reizes tev atgādinu, ka šis darbs ir jāizdara, jā, uzreiz mani bosingo, es eju uz tiesu, jā, un kā tad vadītājiem tikt galā ar šo jautājumu par to, ka nu, viņam tomēr ir jāatbild par rezultātiem, par darbinieku kvalitatīvu darbu, jā, tā kā ir arī no šīs puses negodprātīgi darbinieki, kas izmanto šo situāciju, un to arī varētu paskatīties. Jo mums ir pārāk daudz ierobežojumu, to nedrīkst, bet patiesībā vadītājiem jau nu vajadzētu būt arī pilnvarām, ja, kā tad veidot šo darba procesu, kā strādāt, kas ir tie pamatprincipi, ja, ka tomēr nu, darbs ir jāizdara un vadītājiem ir tiesības prasīt no darbinieka to rezultātu.
Jā, nu tas ir par tām situācijām, kur tad ir tas ļaunprātīgais izmantotājs, jā, bet tiešām, man liekas, mums visiem vērts atcerēties, ka šādi gadījumi ļoti, ļoti izdara, kā saka, nu, bieži lāču pakalpojumu tiem citiem cilvēkiem, ja, kuriem tiešām ir nopietnas problēmas. Bet, jā, atgādinājums arī par WhatsApp numuru, ja, tad sūtiet savas ziņas, klausītāji tiešām to aktīvi dara, bet tie, kuri vēl nezinu, vai arī tas numurs ir jāatgādina, tad tas ir tāds 25660440, 25660440, gaidām jūsu ziņas. Un, nu, komentāri no klausītājiem ir tādi, ka, nu, piemēram, bosingotāji neviens nesūt prom no darba, jo bosingotājs neslimo, nāk uz darbu, un ko tad viņš tur dara? It kā neko, nav par ko sūdzēties. Katru reizi ir tādi citi dažādi tādi nenozīmīgi sīkumi, trūst medikamenti, es vainīgs, aizcer durvis, apludin tualeti, aizver atvērtās datorprogrammas, izslēdz iespēju nolaist žalūzijas, ja, lai, nu, tā kā, varbūt cilvēks varētu pasargāt sevi no saules, un tirgojot kaut kāds mazvērtīgs produkts, izmanto otra cilvēka kasi, ja, nu, acīm redzot, tas ir par tirzniecību, ja, lai būtu zemāks vidējais pirkums. Un tad, kad vajag mainīt grafiku, ja, piemēram, nu, šis klausītājs kaut ko gribētu mainīt, tad ir traģēdija, ja, tad nesveicinās, noslēp kalkulātoru un tam līdzīgi. Nu, vienot sakot, tādas mazas lietas, kas, nu, bojā dzīvi. Ja, ļoti dažādas izpausmes. Nu, vēl viens komentārs arī, kas, man liekas, ir pelnījis mūsu uzmanību, ir no klausītāja, viņš raksta tā, ka pats agrāk strādāja valsts uzņēmumā, kur man tiešā vadītāja, vadītājs, nu, vienmēr sakot, vadītājs, ja aktīvi mēģināja mani padzīt personīgi iemeslu dēļ ar aktīvu paskaidrojumu prasīšanu par muļķīgām un apšaubāmām lietām, kā arī mudināja un atbalstīja man tiešo vadītāju. Aha, nu tad saprotam, ja tā tad ir tiešais vadītājs, ja, un tad virs viņa esošais vadītājs ir šo te ierosinājis. Un tālāk jau tiešais vadītājs izskatās, ka atbalstīja šo mobingu un, nu, tā kā, lai piešķirtu man grūtākos darbu, uzdevumus un pat pietika nekaunības, lai prasītu neapmaksātas virsstundas, lai sasniegtu citu kolēģu darba apmēru par to, par spīti tam, ka viņiem ir daudz vieglāk uzdevumu. Un tad uzreiz sāku meklēt citu darbu, iekūlos arī gremošanas problēmās. Pagājuši vairāk kā 2 gadi un vēl joprojām domāju, ja, nu, kā būtu jāziņo darba inspekcijai, ja, jo šis te, nu, tāds cilvēks ir bijis jau slavens uzņēmumu ietveros, ja, ar šādām aktivitātēm. Nu, rekā, tā tad pat tiešā vadītāja klātbūtne nepasargā, ja, ja kāds vēl virs viņa cenšas, nu, īstenot šādas darbības, un izskatās, ka pat ir 2 cilvēki, kā saka, saslēgušies kopā, lai darītu pāri. Kā tad rīkoties šādās situācijās, bez tā, ka, nu, Agnes ieteikums bija iet prom no tik ļoti sarežģītas vides, bet ko vēl varētu mēģināt darīt? Nu, varbūt kāds ir pirmais solis, ko mēs varētu ieteikt cilvēkiem?
Nu, pirmais solis, ko es varētu ieteikt, tomēr runāt un cilvēcīgi sarunāties, ka šis nav pieņemami, šādas darba formas nav pieņemamas, ja? Nu, teiksim tā, pateikt, es jūtos slikti un kāpēc tas tā notiek. Ja jūs vēlaties, lai es dodos prom, tad vienosimies un es dodos prom un nebojāsim viens otram dzīvi. Ja? Bet tai sarunai ir jābūt un varbūt tā ir tāda drosme, pateikt, ka notiek tā un tā un tā, tas man neapmierina izrunājumu, kāpēc tas tā notiek. Ja? Jo darba vidē sarunām ir ļoti liela nozīme. Un darba vidē, es domāju, bailēm nevajadzētu būt kā sajūtai, kas ir darba vidē. Nu, mēs neejam uz darbu baidīties. Tam nevajadzētu tā būt. Ja? Un teiksim tā, nu, sarunāties mums visiem ir jāprot. Bet ja vadītājs, kā Kristiāna minēja šajā situācijā, nav gatavi runāt, tad protams, ir jāiet prom. Nu, nebojāt sev dzīvi, kā jau rakstīja arī 2 gadi gremošanas traucējumi, vai tas ir tā vērts, ja?
Jā, nu tad ļoti nopietni tiešām, nu, tādi stāvokļi cilvēkiem var attīstīties, tas ārkārtīgi traucē. Nu, vēl arī ir situācijas, kur ir, nu, tā kā 2 sejas, ja, un arī tur varbūt ir par šo te problēmu jārunā, jo viens no komentāriem ir šāds: strādāja tirzniecībā 20 cilvēku kolektīvā, kur viens kolēģis ir ļoti nepatīkams saskarsmē ar kolēģiem, bet izcils saskarsmē ar klientiem un sasniedz labus un tāds augsts rezultāts. Foto ir pie goda sienas, ja, un sociālajos tīklos klients slavē. Un no tāda cilvēka, nu, visticamāk, vadība nekad neatteiksies. Bet kā tad ir ar šo dubulto spēli? Ko ar to?
Es nezinu.
Agnes saka, jā, ka...
Tas atkal, nu, tā kā, atkal ir jās... Nu, tas ir, nu, droši vien, kad ir jāskatās atkal no situācijas, vai, pirmkārt, cik citi ir gatavi, nu, tā kā, cik citi ir gatavi, nu, iestāties un atzīt, ka tāda problēma eksistē, jo, un arī tomēr, nu, ja tas ir, sauksim to par komandas sporta veidu, tad, nu, ja tur tie rezultāti ir jāsasniedz kopā, nu, tad mums nevar būt viens sapuvis ābols, nu, galu galā, nu, viņš, Un to pētījumu rāda, ja, ka viens cilvēks brīnišķīgi spēja novilkt visus komandas rezultātu uz leju. Bet ļoti bieži tā ir, ka tie, kas ir, un to mēs redzam ļoti daudz kur, ka tie, kas ir tās zvaigznes, nu, tie brīnišķīgie performētāji, nu, ka viņiem, un viņi arī mazliet to paši apzinās, ka viņi drīkst uzvesties citādāk nekā citi cilvēki. Nu, tā ir, un par to ir runājuši arī klienti terapijas sesijās, kur ir vadītāji, kuri šo redz, bet kur arī, un kur viņiem arī, piemēram, ir ļoti grūti atteikties no šī cilvēka, kurš, piemēram, ienes, nu, kaut kādus tur pārdošanas rezultātus ļoti labus, bet te pašā laikā, nu, tā vide, darba vide cieši un citi sāk strādāt sliktāk.
Jā, nu, vēl ir situācija arī, kur varbūt, nu, tas cilvēks ir nu, varbūt ar personību tādu, jā, vai arī viņa temperaments un kādas citas lietas, kas viņu raksturo, nu, ka viņš nav tomēr tik ļoti ekipēts, lai cīnītos pret mobingu. Jo viens no komentāriem uzvedina uz šādu te domu, un gribētos arī dzirdēt, ko jūs par to domājat. Nu, mums raksta tā, ka, ja ies pa priekšu nesot likumdošanas papīrs, tad šajā darba vietā strādāšana nebūs iespējama, jo parasti mobingo un bosingo vājus cilvēkus stipros neaiztiek kā ieslodzījuma vietās. Es nezinu, vai tā tiešām ir, laikam mēs nevaram gluži šim piekrist un Agnes jau krat galvu.
Salaust var jebkuru cilvēku, nu tā kā kolektīvi uzbrūkot. Es esmu dzīvē piedzīvojusi ļoti, ļoti senā pagātnē tādu situāciju un tādu stāstu, kurā patiešām bija tāds darba vietā, un pēc uzņēmuma pārpirkšanas bija tāds mēģinājums no tiem pārpircējiem izēst tos vietējos, un tad viens puisis nāca uz darbu, viņam noņēma datoru, viņš tukšā telpā, viņš sēdēja, bet viņš nāca precīzi 9:00, jo tas bija punkts, uz kuru būtu varējuši atlaist, un viņš vienkārši visu dienu sēdēja tukšā telpā. Kā viņš to izturēja? Es būtu aizbēgusi pēc, nu tā kā, nu es nezinu, es droši vien pirmo pusstundu nebūtu izturējis, bet kopumā ņemot kolektīvus var salaust jebkuru cilvēku.
Jā, arī klausītājiem ir ļoti bēdīga pieredze. Viena no klausītājiem rakstis arī strādāja valsts iestādē. Vismaz 12 gadus ciet no mobinga, psiholoģiski smagi, pārbaudes, noniecināšana, kliekšana, nepalaid bērnu aizvest pie ārsta un citi gadījumi. Jutos sagrauta, lai cik cilvēki no vadītājas bija cietuši un vērsušies pie augstākās vadības, personāla pārbaudes nu neko nav panākuši, kā tikai vēl lielāku vēršanos pret tiem, kas atļāvās ziņot un tika atlaisti. Reizēm sekas ir ļoti nopietnas. Nu, tad te mēs atkal teiktu tā, nu, ja ir spēks vēl palicis un ir atbalsts, kuru varbūt arī ir apzināti jāmeklē, jāvērš, droši vien ir pie tiesības sargājušām iestādēm vai interešu aizstāvētājiem jāceņš kaut ko darīt, bet 12 gadi, nu, tas ir ļoti liels laiks, tas ir ilgi, nu, kā cilvēks ir centies izturēt un, nu,
12 gadi tas ir pilnīgi nereāls laiks un tiešām varbūt kā ja tur neko nevar izdarīt, tad meklēt kaut ko citu. Šis jau, teiksim tā, 12 gadu laikā jābūt ir skaidrībai, ka visticamāk nekas nemainīsies šajā konkrētā organizācijā. Jā.
Jā, bet tur ir arī jāiedrošina cilvēks izlemt par labu sev. Jā, tad kādreiz to ir ļoti grūti izdarīt. Nu, cilvēki, kas ir vairāk iekšupvērsti, jā, vai cilvēki, kas varbūt ir ar tādu, nu, nu, ar tādu morāls un ētikas kodeksu no ģimenes, jā, ka vienmēr ir jāmeklē sadarbība vai ir jāizrunājas, ja tieši kā Eva teica, ka tas būtu jādara.
Arī kontekstuālie vidas faktori, kā mēs pagājušajā raidījumā runājām, tad, nu, ja tu strādā kaut kādā reģionā, kur ir ļoti ierobežots vietu skaits un tu esi ļoti atkarīgs no šīs darba vietas, ja? Nu, to arī droši vien cietīsies līdz pēdējiem.
Jā, nu, cilvēkiem ir arī vēl ko teikt, viens no klausītājiem rakstu agrāk strādāja par sētnieku, pirmie 3-4 gadi gāja it kā labi, jā, un tad mājā parādījās jauni īrnieki, kur sāka mani visādi vajāt un ietekmēt, un turējos 10 gadus, tad izlēma aiziet ar cerību, ka tas beigsies, un beidzās arī, bet morālās sekas jau pašiem no tā paliek, un ko tad darīt ar tām, nu, arī cilvēks ir ļoti, ļoti ilgu laiku mēģinājis izturēt šo spiedienu.
Pirmkārt, ir vajadzīgi cilvēki apkārt, kuri atbalsta un kuri nenoliedz to, ka tas, kas ar cilvēku ir noticis, nu, ka tā viņa pieredze patiešām ir bijusi. Un tie ir draugi, tā ir ģimene, tie ir varbūt jaunie kolēģi. It īpaši jaunā darba vietā ir ārkārtīgi svarīgi, ka tur būtu tāda atbalstoša vide, lai tās sekas dzēst. Un, protams, ja tas ir bijis ilgstoši, nu, tad psihologs, psihoterapeits arī noteikti ir vajadzīgs.
Jā, nu vēl komentārs ir, divus gadus esmu prom no darba kampaņu, ja nu tādu uzbrukumu kampaņu, pacietu 4 mēnešus, kad bija gremošanas problēmas, un tad atradu citu darbu. Vairāk domāju, nu, ka esmu jau tagad prom, un tad droši var ziņot, nebīstoties no atriebības, jā, un klausītājs izsaka hipotēzi, bet laikam jau ir noilgums 2 gadi. Nu, es nezinu, jūs paskatieties, noteikti jūs varat arī atrast veidu, kā tomēr ziņot par šo, un tie 2 gadi, kas tur ir, tie, jā, nu, tur var dažādi uz to raudzīties. Iespējams, jums ir jāpajautā kādam juristam konsultācijas, starp citu, ja jūs noķerat, ir arī iespēja bezmaksas konsultācijas saņemt kādreiz, jā, man šķiet arī par to ir raidījumā runāts pirms kāda laiciņa, šķiet, ka ir juristu dienas Latvijā laiku pa laikam, nu skatieties, noteikti šo palīdzību jūs varat meklēt, un es ticu, ka arī varat atrast. Nu, vēl tāds jautājums arī par nu, tā kā, nu, tādu likumdošanas atšķirīgumu, ja, vai varbūt arī, nu, mēs par to varam parunāt mazliet, jo viens no komentāriem ir tāds, strādāja vairākus gadus ar ļoti labiem panākumiem, gan atsauksmes, ja, nu, tā kā ir, gan arī firma uzplaukst, un visu šo laiku turējos uz entuziasmu, ja, un piedzīvoja gan bosīngu, gan mobingu, notika pat dokumentu viltošanu, un arī tāds krimināls sodāms darbības, un kad palika pāris gadus līdz pensijai, ja, nu, tā kā nostrādāt ar viltu, panāca vienošanos par darbu attiecību pārtraukšanu. Un, jā, nu, tādas ļoti, ļoti tādas nopietnas lietas reizēm ar cilvēkiem notiek. Mm? Jā, nu kā jūs uz to skatāties, vai tas likumiskais rāmis ir pietiekams Latvijā, kā jums pašām šķiet, varbūt ir, nu, ja jums ir tāda iespēja, varbūt jūs varat teikt, ka, nu, būtu kaut kam vēl jābūt, lai lietas varētu vieglāk risināt.
Nu, jūs jau, Kristiāna, minējāt, ka ir gan satversme, gan darba likumā, tas likumiskais rāmis ir, bet te ir jautājums, kā mēs to izmantojam un cik daudz uzņēmumos mēs skatāmies uz to, kā izturēties pret cilvēkiem, jo likums ir viena lieta, bet otrs radīt to vidi, tas ir pavisam kaut kas cits, jā, un nu, vairāk šeit es domāju, tos spēles noteikumus uzņēmumos radīt, kā tad mēs dzīvojam, kā mēs strādājam, jā, jo ja vadītājs, uzņēmuma vadītājs, es domāju, pateiks, man neinteresē intrigas, es nevēlos, lai uzņēmumā tas notiktu, mums ir jācentrējas uz citām lietām, tad visticamāk tādas lietas nenotiks. Ja vadītājs, kā šeit arī klausītāji min, pats iesaistās un dara šādas lietas, ja, un tad visticamāk, kad būs arī tie, kas atbalstīs un to darīs. Ja. Nu, šeit ir tā vide, ja, uz darbu mums vajadzētu nākt strādāt, sadarboties, sasniegt rezultātus, nevis nodarboties ar šādām lietām.
Nu jā, no savas puses es vēl gribēju ielikt vēl vienu tādu aspektu, ka reizēm jau tie mobingotāji nemaz nezin, ka viņi mobingo. Jo jautājums, cik tas ir apzināti. Protams, kad ir apzināti, bet ir arī tādi, nu, kas varbūt paši ir kādreiz cietuši skolā no tā, vai vēl kaut kur, vai ģimenē, un tad viņi, nu, to uzvedības modeli atnes arī uz darba vietu. Un tad jau te tā atbildība jau ir īstenībā visiem, kas ir apkārtam cilvēkam. Jo, nu, man arī bijusi pieredze, ka, nu, arī augstā līmenī, ja, kādā uzņēmumā, ja, valdes locekļi, nu, arī viens otru tur mobingo un visādi darās, bet neviens jau viņam nepasaka, un tad, nu, saņem drosmi un veic anonīmu, nu, tādu novērtējumu, ja, un tad visi pasaka, un cilvēks ir vienkārši šokā, jo viņš nemaz, nu, tā nebija to uztvērs, ka viņš ar savām rīcībām, ar to, kā viņš komunicē, dara pāri citiem. Tā kā, nu, man liekas, nu, protams, var paņemt to upura lomu, un es saprotu, ja to dara apzināti un ilgtermiņā un tā, bet vienā brīdī jau arī tev ir jāpasaka, nu, tas nav okay, tas man liek justies tā, nu, tā kā jau sākumā teica, un ja tas nemainās, nu, tad ir jautājums, jā, mana veselība vai darbs, jā. Tā kā es domāju, ka arī atbildība ir jāuzņemās pašiem cilvēkiem, un jārunā un jāsaka arī vadītājiem, kā tas liek justies, jo reizēm viņi pat neapzinās, ko viņi dara.
Jā, nu, klausītāji tiešām daudz sūta savas ziņas un saka, ka, nu, nav labi, jā, jo viena no klausītājiem raksta, esmu saskārsies ar situāciju, ka kolēģis ļaunprātīgi izmanto šos terminus, vēršoties gan pret kolēģiem, gan vadītāju, turklāt savā terorā veiksmīgi iesaistīs augstāk stāvošu iestādi. Šādi kolēģi mēģina notušēt savas kļūdas un neizdarības, un diezgan bēdīga situācija un tāda bezspēcības sajūta. Nu, jā, ir arī tā, ka mēs reizēm domājam, ka mūsu iestādē viss ir labi, bet cilvēki saka, nu, ka kādreiz viņi saskata tādu liekulību, arī citreiz ir tā, ka kāds varbūt pauž viedokli par to, ka mobīgas bosīns ir slikti, bet, kā saka, pašam savā virtuvē, tur tas galds nemaz nav noslaucīts. Jā, un, nu, arī tā gadās. Nu, vēl ir tāda piezīme, ka cilvēks, ja kolektīvā nevicinās ar rokām, tas nenozīmē, ka to var mobingot. Jā, un tā nav nekāda tāda hipotēze, bet definīcija. Jā, nevar darīt pāri cilvēkam, nu, ja viņš, kā saka, nesit pretī, jā, tad tas nenozīmē, ka viņam var turpināt darīt pāri. Un vēl tāds ierosinājums. Nu, no klausītājiem ir būtu labi darba vietās dot iespēju anonīmās anketās izteikt savu viedokli par mobingu. Strādāju valsts iestādē, kur tas notiek ilgstoši, nu tātad mobings, ja. Un žēl kolēģi, pret kuru mobings ir vērsts, noteikti šīs aptaujas varētu palīdzēt. Un vēl papildinājums šim te visam, viens no klausītājiem raksta, ka vienīgais, kas varētu ārstēt pazemotājs, ir atsauksmes sniegšana par uzņēmumu. Katram uzņēmumam rūp savs prestižs, un ja būs slikts atsauksmes, varbūt kaut kas mainīsies. Tā tiešām varētu būt, acīm redzot, arī tas ir varbūt tāds sabiedrības iet. Tekams veids, kā var to darīt?
Noteikti, tāpēc, ka nu, kopumā ņemot vardarbībai patīk klusums. Mm. Un arī tur, kur bija klausītāja komentārs par noilgumu, es tāpat uzrakstītu, ja tas ir noticis.
Noteikti,
jo,
jā.
Jo pat, ja tur nav iespējams to lietu ierosināt, un tas noilgums ir, tā informācija paliek, un varbūt vēl kāds uzrakst, un tad var, nu, tas var iedrošināt atkal drusku, tā kā, nu, arī tiesībsargiem pievērsties tam vairāk.
Jā, jā.
Bet, jā, atgriežoties pie vardarbībai patīk klusums, nu tas pirmais solis vienmēr ir mēģināt atrast vietu, kur par to runāt kaut cik drošās apstākļos.
Jā, nu vēl arī viens komentārs, kurš tomēr atgādina par mūsu pašu, nu tādu, nu, atbildību zināmā mērā rūpēties par sevi, jo komentārs ir šāds, ja tev jau svētdien no domas vien ir slikts garstāvoklis par to, ka rīt būs darbā, jāmaina darbs, nevajag meklēt vainīgos, kas velk tam krauja, nu tad tiešām, ja, ir grūti, jāiet, ir prom, bet nevienmēr tas ir iespējams, un šis būs laikam pēdējais, ko mēs varēsim šodien komentēt, pēdējais komentārs no klausītājiem, un ko darīt, ja augstāk stāvošais vadītājs ir tas, kurš bosingo vasarā, pat nācās ņemt izdegšanai, un izdegšanas dēļ, ja slimības lap, jo tālāk nebija vairs iespējams. Tuvākais vadītājs un apkārtējie kolēģi ir tie, kuru dēļ vēl esmu darba vietā, bet zinu, ka var darīt jebko, bet uz līdzvērtīgu algas pielikumu kā pārējiem un atbilstošu atbalstu izaugsmē varu necerēt, jo viedoklis būs jāizsaka arī augstāk stāvošajai vadītājai. Ģimenē aug bērns ar invaliditāti, tāpēc darba maiņa ļoti, nu tā kā sarežģīts jautājums ir grūtāk iespējami, ja kā klausītāji to formulē. Tad ko mēs iesakām šajā situācijā?
Meklēt atbalstu. Nu, kur viņu vien var sameklēt, un jā, nu, atkal, man nav jau tāda vienkārša risinājuma. Mēģināt gan personisku, gan arī varbūt, nu, tiešām profesionāli kolektīvā kaut kādu atbalstu meklēt un kaut kā, nu jā, bet atkal, pat ja tā situācija ir sarežģītāk, droši vien, ka labāk viņu ir risināt, nevis ciesties. Tā ciešanās galu galā. Nu, viņi neko labu neizdara, viņi noved pie pasīvas agresijas, viņi noved pie pašagresijas, nezinu. Labāk risināt problēmu nekā mēģināt viņu izturēt.
Nu jā, nu noteikti ir jāizmanto personāla vadītāji, kas ir, nu, uzņēmumā, jā, nu diez vai, nu, ja tiešais vadītājs tā izturās, tad ir jāiet pie personāla vadības un jārunā par to, jāstāst, un tur taču strādā profesionāļi, kur, nu, gan jau, kas spēs ar to cilvēku aprunāties, ja, nu, ja pašam nav drosmes runāt ar vadītāju, tad spēs aprunāties un cerams mainīt kaut ko tajā. Un man liekas, ka viens labs teiciens, ko es arī izlasīju, domājot par šo tēmu, kad visbiežāk jau tas nav par tevi, tas ir par to cilvēku, kas mobingo. Ja? Un acīm redzot, tam ne jau tevī ir problēma. Problēma ir tam cilvēkam. Un varbūt tiešām aizejot, nu, padomā arī no tāda aspekta, aizejot pie personāla vadītāja, tu varbūt var arī palīdzēt, nu, tam cilvēkam atrisināt kaut kādas savas problēmas un varbūt kļūt par labāku vadītāju nākotnē. Tā kā, nu, es ticu labajam, ja, krati galvu, bet visbiežāk tas nav par tevi. Tas ir par to otru.
Jā, bet ja viss būtu tik vienkārši, jo klausītāji raksta, nav mums personāla vadības. Vienkārši nav. Okay. Jā?
Nu, un es, diemžēl, zinu arī gadījumus, kur personāla vadītājs roku rokā sadevies īsteno. Jā, nu labi, bet mēģinam pozitīvāk notiek šitām visam atrast. Jā.
Bet runājam, tiešām runājam. Mm. Sarunāšanās noved pie vismaz kaut kāda rezultāta un skaidrības. Varbūt tam mobingotājam, bosingotājam arī šī saruna kaut ko dod un kaut kas mainās.
Varbūt, jāmēģina ir
viss. Un ir arī manā klīniskajā praksē tādi gadījumi, kad runāšana ir palīdzējusi, ka tiešām cilvēks nav pats apzinājies, kā piemēram priekšnieks, ka ir ietekmējis un ir bijuši labi rezultāti un abas puses ir pēc tam jutušās labāk. Tā kā nav viss gluži. Pavisam slikti.
Jā, tā tad jāmēģina kaut ko darīt. Un atcerieties to, ka jūsu dzīve ir lielāka par šo vienu situāciju. Kaut arī liekas, ka tas iespējas ir tieši uz jūsu dzīvi un tā arī ir, bet tomēr jūsu dzīve ir lielāka, vērtīgāka un jūs paši esat vērtīgi. Cīnieties par sevi, domājiet par sevi, palīdziet viens otram un jā, ir jāmēģina. Vienmēr ir jāmēģina kaut ko darīt lietas labā. Paldies studijas viešņām, paldies gan Janai Stroganovai, gan Evai Sēlgai, gan arī Agnesei Orupei. Paldies arī Ivetei Zvēniecei, kur bija pie skaņu pults. Un rīt savukārt jūs varēsiet apspriest jautājumus, kas saistīti ar latviešu valodu. Kas to zina, varbūt rīt izdomāsiet arī kādu jaunu vārdu, kā apzīmēt mobingu un bosingu, lai nu, mēs arī latviski spētu par to runāt. Lai jums laba diena un tiekamies citā reizē.